da se dotaknemo teme ekumeničnosti i ekumenizma. Bez skrupula, bez predrasuda, bez straha koji to nije, nego možda povodljivost za onima koje je jedan naš kolega nazvao ekstremistima. Sami temelj ekumeničnosti nas upućuje na crkvu kao na mesto objavljivanja carstva Božijega u svetu, u vaseljeni. U crkvi koja je oblast nove tvari, koja se opet ne prostire samo svuda po vaseljeni, nego i kroz sve vreme, kroz sva vremena. O tome piše sveti Jovan Zlatousti u tumačenju 144. psalma. Ekumeničnost crkve ne može se temeljiti ni na koga drugoga do na Hrista. Odnosno, temeljiti se na Hristu, koji je u svoju ipostas preuzeo celokupno čovečanstvo, celokupnu tvar. Zato Hristovo prisustvo u crkvi, u Duhu Svetom i Duhom Svetim, tvori samu ekumeničnost, ekumeničnost crkve. Eto zašto se ona ne iscrpljuje širenjem po celokupnoj vaseljeni. I eto njene univerzalnosti. I eto njenoga, njene moći da u sebe uključi i da održi kontinuitet kroz vreme, kroz vremensko trajanje, kroz sve vremenost. To nam dalje saopštava i značenje izraza katoličnost, katoličanskost, izraza koji je osnovno načelo, odnosno osnovno svojstvo crkve. Ovo je jedna od prilično uspešnih definicija crkve, naravno posmatrana kroz temu ekumeničnosti. Veoma jezgrovito razmišljanje o tajni crkve. Za poetičnije kazivanje možda produbljenije treba se obratiti Kirilu Jerusalimskom, 18. katehezi. Vi imate taj spis, zlatni spis, preveden, prokomentarisan, tako da ste u tom smislu povlaštena generacija. Ikumeničnost je i svevremenost. Upravo je iskustvo Hristovog prisustva blagodaću Duha Svetoga učinilo da se apostoli otvore prema vaseljeni, što je bez Duha Svetoga bilo nezamislivo, razume se. Pa i danas je nezamislivo, jer vidimo kako prolaze pokreti koji nisu nadahnuti ili rukovođeni Duhom Svetim. I u životu crkve neprestani osjećaj Hristovoga prisustva u Duhu Svetome čini da se ljudi otvaraju prema svetu, i to ne samo prema živima, već i prema pokojnima, upokojenima, mrtvima. Naš ekumenizam se, dakle, sad možemo da kažemo kako god zvučalo, proteže i na sve upokojene koji su živi u Gospodu, razume se. I mi imamo pristupa i njima, i to direktnog pristupa, snažnog pristupa. Vršimo snažan uticaj na njih. Zato su sveti u svojoj molitvi svima živima, jel tako, i svetu pripajali i molitve za upokojene. Dakle, održavaju odnos, mogli bismo reći, sa vaseljenom, uslovno, vaseljenom upokojenih ili mrtvih, kojih je toliko da prosto sama reč ne može da, pokazuje se oskudnom, ne može da obuhvati tu realnost. I crkva je u svoje molitveno pravilo organski uključila molitve za upokojene. Tako da ulazak u crkvu predstavlja uvrštavanje u telo savršenog, sabornog, katoličanskog čoveka, Hrista. Pristupanje ovom telu zahteva usvajanje svih njegovih svojstava. O tome Grigorije Nisijski govori u spisu Peritu Tito Christianon onoma i empangelma. Razdvajanje ikumeničnosti crkve od njene svevremenosti ukida njenu sabornost ili katoličanskost. Konačno, ovo ukida i njenu realnu vezu sa carstvom Božijim. Ikumenska i univerzalna crkva, koju ne karakteriše i trajnost u vremenu, ne može da bude Hristova katoličanska saborna crkva. Ona ne može da bude ni mesto objave carstva Božijeg u svetu. Dakle, ni projave. Zato je ikumeničnost plod duha. Ikumeničnost crkve je plod duha svetoga, duha koji osvećuje i koji usavršava. Kao što se stvaranje sveta sprovodi od Oca kroz Sina u Duhu Svetom, recimo Atanasije Veliki piše o tome u pismu Serapionu III. Tako je njegovo obnavljanje delo sva tri lica, to jest ličnost Svete Trojice. I kao što u stvaranju sveta Duh Sveti predstavlja savršeni uzrok, jer se sve usavršava njegovim prisustvom, o tome Vasilije Veliki u delu Perijagiju Pnevmatost, tako se i obnavljanje sveta koje se mistagoški ostvaruje u crkvi savršeno realizuje prisustvom Duha Svetoga, jer je on ustanovitelj crkvene zajednice. Dakle, on konstituiše crkvenu zajednicu. Osvećujuće delo Duha Svetoga, dakle, nema isključivo etički karakter, već i ontološki, ako je nekome baš stalo do toga da ispiše reč, pa da je onda podvuče jedan put ili dva put. Međutim, i te kako je etičnost, etosnost prisutna u ovome delu, jer ontološko savršenstvo ili stanje stvari ima svoju etičku, etikološku, etosnu dimenziju kao sigurni znak prepoznavanja, odnosno predanskosti. Etiku hrišćansku, biblijsku, dakle, etičnost je moguće izjednačiti sa predanjem. Do te mere da se te dvojedine realnosti poistovećuju. Kako? Pa, radi se istovremeno o Hristoithiji, o podobiju, dakle, o potpunoj usličenosti Hristu, i radi se o ikoničnosti samoga savršenstva koje je hristološko par excellence. Tamo Hristos, ovde Hristos. Razume se, živi Hristos koga mi doživljujemo kao ikoni i po meri naše uzraslosti. Tako da se ovde radi o zaokruživanju očevog i sinovljevog dela prisustvom i dejstvom Svetoga Duha. Tamo gde se svetost povezuje sa čovekom, pretpostavlja se čovjekovo saučestvovanje i sinergija, čak sinenergija, rekao bi jedan profesor hrišćanske etike, sada pokojni Nikolaos Micopulos, učenik Jovana Karmirisa, čuvenoga profesora dogmatike, dogmatologa i eklesiologa. Etička dimenzija svetosti ili osvećujućeg dela sastoji se upravo u čovjekovoj sinenergiji. I opet to nije ništa drugo do prepoznavanje Hrista u nekome, zapažanje Hrista u nekome. Ima li neko Hrista u sebi, to je da li se neko kreće u Hristu i postoji i jeste, da li u njemu živi Hristos ili ne živi. To su te etikološke dimenzije svetosti koja je Hristolika, koja je Hristova svetost, svetost Oca, svetost Duha Svetog. Dakle, naše uključivanje našom energijom, našim podvigom u samu blagodatnu zajedničku energiju Svete Trojice. Kao i u svemu drugome, nas koji smo na putu, tako i ovdje imamo dato i zadato. Crkveno telo sačinjavaju svetitelji i oni koji su prizvani na svetost. Zbog toga su svi njeni članovi u Novom Zavetu okarakterisani kao sveti. Svetost, dakle, u crkvi postoji kao nešto što je dato i pred vernicima stoji zahtev da oni tu svetost izražavaju svakodnevno kroz sve životne manifestacije. Ali isto važi i za ostale odlike ili atribute crkve. Oni su istovremeno dati od Gospoda, ali su i zahtevani od čovjeka. Dakle, Bog da čovjeku, ali i zahteva od čovjeka to uzvraćanje, tu sinergiju, sinenergiju. Zahteva to dobrobitije, koje ako je blagosloveno, onda je postavljeno i u perspektivu večnosti. Ono ne može biti drugo, drugačije ispoljeno, jer ne može ni da se smesti u svuda prisutnost doli kroz pobegla mi je reč za trenutak, ali stvari su jednostavne. Dakle, crkva kao telo Hristovo angažuje, obnavlja čovečanstvo. I ona je po svojoj prirodi saborna, katoličanska, odnosno ikumenska. istovremeno ekumeničnost kao i sabornost crkve delo je u kome učestvuje celokupna punoća i prizvanih i onih koji se pozivaju, prizivaju. Tako je to plod saučestvovanja i sadejstvovanja punoće crkve u osvećujućem i usavršavajućem dejstvu Svetoga Duha. Zato je Hristos pastir dobri. I ostale reči današnje evanđelje, recimo, koje oslikava svetog Fotija velikog. Prolazak kroz ta vrata, ulazak u događaj zvani Hristos i sve u vezi sa tom pašom blagodat. Ko hoće najuzvišenije stanje, osjećanje, dostojanstvo, on treba ovim delom da se bavi, koje je istovremeno najteže, koje mi kao članovi tela možemo vršiti u crkvi. Za utehu je to što je to delo istinske ljubavi, koja se ostvaruje tim samouniženjem, samosmirenjem, podvrgavanjem sebe kenosisu, samouniženju, samoodricanju. Vešti pesnik Bećković je negde iskovao izraz za to stanje. Japajajac. Dakle, ne može se udariti po japajajcu drugčije i usmrtiti ga do samouniženjem i odricanjem. A stavljanje sebe u centar je izvor svake nevolje, svake muke, ali ne po Hristu. Naša dela su odgovaranja na kenotičku ljubav koju je Hristos pokazao sa ciljem da ujedini svet, da ustanovi, rekao bi sveti Grigorije Palama, zajednicu oboženja. Zajednica oboženja. Kako je ova zajednica bogočovečanska? Ovo delo se realizuje u meri u kojoj ljudski faktor prevazilazi svoje sopstvo i u tome se može ići onoliko daleko u kojoj čovjek nastoji da se približi granici između stvorenog i nestvorenog. To su sada te odrednice ontološkog načina postojanja ili stvari koje obogaćuju ontologiju kao nešto što nikad ne ima i ne može da ima dovoljno jasnoće. Ona je kao neki prosopijan, ontologija koju moraš da ukrašavaš crtama lika i naravno svim projavama njegovim, ali ne lika ljudskoga, nego to jest samo ljudskoga, nego oboženoga, ikonizovanoga lika, ako misliš da imaš neke vajde od ontologije. U kakvom je škripcu tek nova ontologija? Njene zastrašujuće projave u estetskoj hirurgiji, recimo. Što samo dokazuje da ontologija koja se tu zapatila jedan put, traži da se prema njoj najozbiljnije ponašaš i odnosiš i da joj ukazuješ najveće moguće poštovanje. Da joj čašćavaš najreprezentativnijom stvarnošću i likovima. Drugčije ona poput čegrtaljke. Pomenuta je zajednica oboženja, pomenut je ovaj hod prema granici stvorenog i nestvorenog, ali tu smo već u oblasti božanske svetlosti, odnosno reči o božanskoj svetlosti. U vezi sa tim, primećeno je da je u životu i učenju svetih otaca crkve svest o ikumenizmu povezana sa najvišim duhovnim stanjima. Kada je čovek oslobođen strasti, ostrašćenosti, kada intenzivno osjeća Božje prisustvo blagodaću Svetoga Duha. Jedan sveštenik je danas trebalo da besedi, pa je počeo da govori o paloj prirodi, o grehovnjenoj prirodi. Šta tu sirota priroda? Šta je ona tu skrivila? Ništa priroda nije kriva, nego ličnost koja upotrebljava ili zloupotrebljava. Naš pad nije na nivou prirode pre svega, nego ličnosti. Ali naravno zajedno sa prirodom. Strasti su ono svet strasti o čemu treba, u šta treba upirati prst kao u zlobitije koje ima svoju produženu perspektivu, razume se. Kada je naš savremenik Siluan Atonski bio udostojen da vidi svetlost, njegovoj duši je vladalo osjećanje ljubavi prema Bogu i svim ljudima. O tome u 8. izdanju knjige starac Siluan Atonitis iz 99. godine, strana 40. 41. Baš to ističe i sveti Grigorije Palama. Čovek koji je prosvetljen nestvorenom svetlošću, u sebi grli celokupnu tvorevinu i stiče savršenu ljubav. To ćemo naći u spisu Prosksenin. Dakle, pismo Kseniji. Ovo možemo zapaziti i u crkvenom liturgijskom predanju. U himnografiji praznika pedesetnice naglašava se da je Duh Sveti apostole imenovao ikumenskim učiteljima. I opet kod Otaca, kod sveta tri jerarha, stara ali i nova, imamo upravo to imenovanje i karakterisanje. Vasilije, Grigorije, Jovan, Fotije, Palama, Marko, Efeski. Ako je svuda sve, a jeste u crkvi, onda je i ikumeničnost prisutna u bogosluženju. Koliko je tek tu prisutna. Tako u liturgiji svetog Jovana, kao i u molitvama anafore svetog Vasilija, ikumeničnost zauzima centralno mesto. Tako recimo u službi predloženja ili proskomidije, to jest u činu, naglašeno je da se sveta tajna vrši za život sveta i njegovo spasenje. U molitvama anafore, osim reči, kojima se naglašava da prinošenje svetih darova biva i za vaseljenu, posebna prozba koja se izgovara posle osvećenja svetih darova i pre izgovaranja molitve Oče naš, odnosi se na jedinstvo vernika i na zajednicu Svetoga Duha s podsticajem vernika da se u potpunosti predaju Hristu. Dakle, izmolivši jedinstvo vere i zajednicu Svetoga Duha, sami sebe, jedni druge i sav život svoj Hristu Bogu predajemo. Tu je i dobunska jektenija božanstvene liturgije o ikumenskom karakteru pravoslavne liturgije. Upućivanje na jednog autora Vasilija Kajakmanisa metodologika proteratis pimantikis. Čovjek pobedivši svoj unutrašnji rascep, rasap, našavši se na putu novog života u ličnosti Hristovoj, unutar Hrista, i onda otkrivši svoje pravo, ja, svoju istinsku ipostas u ličnostima drugih prijatelja i neprijatelja i svih ljudi koje Hristova ljubav povezuje, rekapitulira jednosušnost sa Hristovom ljudskom prirodom i takav postaje saborni čovjek, katoličanski čovjek, postaje ikumenični čovjek, sve čovjek. Čitati poslanice apostola Pavla, drugu Korinćanima, Rimljanima. jedan unutrašnji naslov bi mogao da glasi blagodat i etička disciplina. Šta reći u tom pravcu? Da ikumeničnost crkve doživljavamo istovremeno kao duhovnu blagodat i kao etičku disciplinu. Kao život u svetosti u ime Božije, koji se realizuje prisustvom njegovog svetog duha i držanjem volje Božije od strane čoveka. Ona je plod duha svetoga koji se moli za nas uzdisajima neizrecivi. To me je sveti Grigorije Bogoslov u 41. pesmi. Zbog toga se odjek sličnih uzdisaja može čuti od svetih kada pristupaju pitanjima koja su vezana za zaštitu ekumeničnosti crkve. Karakteristične su reči svetog Grigorija Bogoslova u takvim slučajevima. Dakle, mi ne nastojimo da pobedimo, već da steknemo braću. Od koje smo raskolom odvojeni. A sveti Maksim, tumačeći ličnu borbu protiv jeretika, naglašava. 12. pismu. Pišem ovo ne sa željom da uđem u sukob s jereticima, niti da bih se radovao poniženjima njihovi, daleko bilo, već pre da se preobraćenju njihovom obradujem i postanem radostan. Jer šta je verujućima veća radost nego da gledaju rasutu decu Božiju kako se sabiraju u jedno ili u jedno. Šta podrazumevamo pod kriterijumima ekonomičnosti, odnosno ekumeničnosti? Kriterijumi autentične ekumeničnosti su privrženost katoličanskoj veri crkve i bolna ljubav za povratak onih koji se nalaze izvan njenih granica. Crkva koja je nosilac ove vere i ljubavi održava katoličanstvo i s njim svoj ikumenski pokazatelj, identitet. U tom smislu neophodno je da pravoslavna crkva, koja drži veru, čuva sabornost, bude samo kritična sa stanovišta ekumeničnosti na praktičnom i simboličkom nivou. Postavljanje ekumeničnosti crkve izvan ove perspektive pogrešno je, nerealno. Pogrešno je jer se ne temelji na sabornosti, a nerealno jer bilo koje eventualno organizovanje hrišćana izvan ove perspektive ne može imati budućnost. Dakle, ne radi se o tome da ne treba imati dijalog sa različitim hrišćanskim konfesijama. Nije problem u tom. Nego da bi dijalog trebalo postaviti na osnove sabornosti i katoličanskosti. Zato problematika ekumeničnosti nema socijalne, već bogoslovske korene. Ona nije povezana sa kulturološkim, političkim, socijalnim različitostima među hrišćanima, koliko god da su one doprinele njihovim podelama. Ekumeničnost koja postoji kao datost u jednoj svetoj, sabornoj, apostolskoj crkvi Hristovoj, kao nešto što je očekivano, iznutra slabi zbog bogoslovskih razlika i protivrečnosti koje su se stvorile među hrišćanima. Zato bogoslovlje u svom užem i širem značenju predstavlja odeću crkve. Dakle, ontologiju crkve. Ono je haljina tela Hristovog. Dok je jeres pokušaj cepanja ove haljine i deljenja crkve, drobljenja crkve. I zbog toga što je crkva telo Hristovo, koje po svojoj prirodi ostaje jedno i nedeljivo, jeres je neće razdeliti, ali će od njegovog tela odvojiti neke udove, izvesne udove. Tako se jeres udaljava od svevremenosti i gubi sabornost, gubi dakle ekumeničnost. I još u vezi sa ekumeničnošću i svevremenošću, da je rimokatolicizam najpre eliminisao svevremenost, suočavajući se sa katoličanskošću crkve kao jednostavnim ekumenstvom ili univerzalnošću u geografskom značenju i sa vidljivim ekumenskim ili univerzalnim centrom u Rimu. Na taj način crkva je sabijena u prostor i njena blagodatna dimenzija i eshatološka perspektiva sklonjene su u stranu. Izvršena je sekularizacija ili religizacija hrišćanstva. U rimokatolicizmu jedinstvo crkve otuđeno od pomenutog jedinstva i projavljeno kao institucionalno jedinstvo na nivou administrativne organizacije. izgubilo je sve vremensku saglasnost sa predanjem i svetim ocima crkve i odvelo u jednovremensku saglasnost sa papom. Zbog toga u rimokatolicizmu saglasnost sa svetim ocima crkve ostaje bez smisla ukoliko ne predstavlja saglasnost sa papom. Međutim, ukoliko jedan konkretan čovjek u jednom konkretnom trenutku svojom ličnom doktrinom želi da izrazi i potvrdi istinu crkve, tada on ne samo što ujednačava stavove i energije celokupnog vernog naroda, već i nezakonito prisvaja delatnost Svetoga Duha. Naravno, ove reči se odnose na papu. I opet, svevremensko jedinstvo i identitet. Gubitak ovog svevremenskog jedinstva istovetan je gubitku punoće crkve. Crkva ne može da izgubi jedinstvo u vremenu, a da zadrži identitet u prostoru. Bilo koje ikumensko jedinstvo u prostoru, koje ne čuva svevremensko jedinstvo crkvene svesti, ne izražava identitet crkve. Držanje jedinstva svevremenosti predstavlja sastavni deo crkvenog identiteta. Karakteristično je da protestantizam započinje traganjem za autentičnim oblikom crkve i bežanjem od njenih deformacija, koje su vremenom stvorene u zapadnom hrišćanskom svetu. Ovo traganje u konačnoj analizi može da se protumači kao traganje za njenim svevremenskim jedinstvom. Unutar tih okvira razvio se i poznati dijalog predvodnika reformacije s pravoslavnom crkvom. Međutim, na kraju je traganje za autentičnim oblikom crkve velikim koracima otišlo u smeru prošlosti, što je dovelo do proizvoljnog tumačenja Svetog pisma i njegove fragmentacije u prostoru. Koji je primarni interes savremenog ikumenizma? Težnja ujedinjenju hrišćanskog sveta, a ne održanju identiteta crkve. Savremeni ekumenizam se bavi telom hrišćana, a ne telom Hristovim. Zbog toga se ono što se odnosi na telo Hristovo, dakle, na samoga Hrista i crkvu, i što je formulisano u Hristologiji i Eklisiologiji, stavlja na drugo mesto. Savremeni ekumenizam ne posmatra ni Hristologiju, ni Eklisiologiju bogoslovski odozgo, već pokušava da stvori i Hristologiju, i Eklisiologiju uz pomoć savremene, sekularne antropologije i sociologije. Hristologija odozgo kao i eklisiologija ogranaka, teorija grana, svedoče o ovoj situaciji. Razlika između animizma opisanog upravo i onog pređašnjeg. Ovo što smo upravo čuli predstavlja razliku od ikumeničnosti nepodeljene crkve. Pravoslavna crkva prebiva u istini Hristologije. Ona nudi temelj za istinsku antropologiju. Jeretička Hristologija falsifikuje, podriva antropologiju, kao i samu eklesiologiju. Ne može da postoji zdravo telo crkve ukoliko se falsifikuje vera o njegovoj glavi, koja je Hristos, i udovi ovog tela ne mogu biti zdravi ukoliko imaju izmenjenu glavu ili jednostavno odsečenu glavu. Pa na njeno mesto postavljenu drugu i drugoga. Doprinos pravoslavne crkve ekumenskom dijalogu nije imao suštinske posledice. Bez obzira na razne pozitivne plodove, naročito na nivou uzajamnog razumevanja i rešavanja praktičnih problema, ne izgleda da je u dijalogu sve do ovoga trenutka došlo do nekog suštinskog bogoslovskog približavanja. Moglo bi se reći da je i u pravoslavnim bogoslovskim krugovima odnegovan određeni bogoslovski minimalizam u ime ekumenskog sadejstvovanja i približavanja. Zato ovde stoji prizma kroz koju treba propustiti čovekoljublje istinu. Pa reći, da se pitanje vere, da se pitanja vere pravoslavnoj crkvi ne mogu relativizovati usled učtivosti i pogrešnog shvatanja hrišćanske ljubavi čovekom. Kada su preduzimali odsecanje jeretika od tela crkve, sveti oci nisu imali manje čovekoljublja od nas današnjih, nego što mi današnji imamo. Nisu bili srećni, niti su se razmetali, dok su anatemisali arijance, nestorijance, monofizite, naprotiv. S duševnim bolom su preduzimali ove korake, ne bili sačuvali zdravlje celokupnog tela crkve. Njihov dijalog s onima koji su se udaljili od istine crkve nije bio nadahnut arogancijom ili neprijateljstvom, triumfalizmom, već tugom i saosećanjem. Pošto se sve vreme radi o jedinstvu hrišćana, e pa, ono se temelji na jedinstvu vere. Sveti Jovan Hrizostom, recimo, u omiliji 11. Efescima kaže, kada svi jednako veruju, tada postoji jedinstvo. Sadržaj ove vere objavljen je svetu kroz Hrista. i boravi u crkvi blagodaću Duha Svetog. Kada se međutim Božije otkrivenje doživljava kao konvencionalno religijsko učenje, tada se pokret Boga prema čoveku zamenjuje kretanjem čoveka prema Bogu ili bogovima koje oblikuje čovekova fantazija. Kada se konačno blagodat Svetoga Duha zameni ljudskim domišljanjima, hrišćanstvo se premešta na nivo ljudske religioznosti. Ono se oreligioznjuje. Apropo metodologije savremenog ekumenizma i posledica, treba istaći da ekumenstvo, ekumenstvo crkve jeste ekumenstvo Duha Božijeg. Savremeni pak ekumenizam je pokret učtivih ljudskih raspoloženja. Na prvom mestu ujedinjuje sve one koji žive, dok na drugom drži razjedinjenim i one koji ga slede. Metodologija savremenog ekumenizma prirodno vodi ne samo ka usaglašavanju religijskih stavova, već i u religijski sinkretizam. Napuštanje katoličanske istine crkve, što je drugi vid njegovog traganja unutar skupa različitih razdeljenih konfesija, prirodno će prerasti u religijski sinkretizam većih razmera, radi što šireg mogućeg religijskog ujedinjenja, ujedinjavanja. Dalje, ekumenizam se ne sprovodi kao dijalog autentične hrišćanske ljubavi istine, već kao pokušaj kombinovanja hrišćanskih i drugih religijskih istina. E, tu se pojavljuju pogreške. Prva jeste da se danas obično traži jedinstvo crkve, a da se ostaje pri razdeljenosti ili zatvorenosti sopstvene. Ovu grešku činimo ili preduzimajući ujedinjenje po prirodi nedeljive crkve težnjom ka ujedinjenju hrišćana na nekom konvencionalnom nivou. Nemojte me ometati tim škljocanjem. Mirite se ili idite na vazduh. Dakle, ova greška se čini ili preduzimanjem ujedinjenja po prirodi nedeljive crkve težnjom ka ujedinjenju hrišćana na nekom konvencionalnom nivou, ili držanjem vere nerazdeljive crkve, a budući ravnodušnim za naše sopstveno jedinstvo u njoj. Želimo da živimo kao hrišćani u vremenu, ili saobrazni sa svetom, ili ostajući posvećeni spoljašnjim oblicima, a zaboravljajući da smo dužni da se preobražavamo obnovljenjem uma svoga. Imamo kod apostola Pavla taj izraz u Rimljanima 12.2. Dakle, smatramo da svedočimo crkvu u našem vremenu ili sekularizujući večnost njene istine, ili hladno je izlažući pred raslojenošću i nepovezanošću savremenog sveta. Ikumenično sa svojim svetotačkim značenjem neodvojivo je povezana sa svevremenošću i predstavlja izraz katoličanstva, učenja i življenja crkve i njenih članova. Izazovi našeg vremena i neodoljiva potreba za većim sadejstvovanjem i međusobnim približavanjem svih hrišćana, kao i svih ljudi dobre volje, trebalo bi da budu doživljeni ne samo kao prilike za spoljašnju aktivnost, nego i kao izazov za dublji, bogatiji doživljaj Hristove istine. Ako ovo važi za sve hrišćane, tim više važi za one koji veruju da čvrsto prate tok jedne nedeljive i saborne crkve. Sabornost crkve se u ikumeni ne projavljuje analizom svoga značenja, već življenjem i objavljivanjem svoga sadržaja. Na kraju, da bi se unapredila ikumeničnost crkve, potrebno je da se u svesti vernika neguje njena sabornost. To se ostvaruje otvaranjem prema Hristu i prema svetu. Katoličanskog crkve kao univerzalnost, celovitost istine, punoća blagodatnog života, savršenstvo vrline i punoća, izlečenje od greha, tiče se svih njenih članova. Kirilo Jerusalimski u 18. katehezi. Svaki član crkve se vrednuje u skladu sa stepenom u kome je on postao univerzalni čovek, u kome drži punoću istine i učestvuje u punoći blagodatnog života. Savršenstvu vrline i, dakle, zahvatu izlečenja od greha. Čujemo malo utisaka, komentara. Ali biste vi?
U jednom od pisama Talasiju Sveti Maksim će upotrebiti imenicu skepi, odora, ogrtač, plašt, da poput pokrivač, da poput Georgiosa Manzaridisa opiše šta je to bogoslovlje za crkvu. Ono što je problem, to je ljudska fantazija. ono što je problem, to je neoblagodaćena volja. Pokrivač, plašt, odeća, nažalost u istoriji crkve, poprima ovaj ili onaj izgled i često se dešava da i putem najuzvišenijih reči krijumčarimo ideologiju koja je od ovoga sveta. Tako je sa svim pojmovima, pa i sa pojmom toliko značajnim, pojmom ikumenizma, pojmom sabornosti, asketskim, evharistijskim, hrišćanskim pojmom, do koga dolazi svako u svom ličnom i sabornom življenju, međutim ne na tako jednostavan način. On podrazumeva prihvatiti drugoga, a ne opravdati njegov greh, prihvatiti i voleti sebe kao deo vaseljene, a ne voleti greh koji je u nama. Ideologija koja je zasnovana isključivo na ljudskim, odveć ljudskim principima, može da bude dominanta i kod nas i u našim redovima, pa tako postoji stalna opasnost od ovog socijalnog, političkog ili kulturološkog osnova ekumenizma koji, razume se, nije dovoljan i to mi u Evharistiji ne ištemo. Postaviti stvari u perspektivu večnosti, ne recitovati religijske tablice množenja, kako bi rekao jedan mislilac 20. veka, već u praktičnom življenju, učestvovanju liturgiji, voditi dijalog sa sobom i sa svima, razume se da nije lako. Ja koristim priliku i da pozdravim gospodina Zorana, koji večeras prisustvuje ovom predavanju, koji je naučnik, saradnik našeg poznatog profesora, ne samo u našim krugovima, već u svetskim, Đure Koruge. Zoran je njegov najbliži saradnik koji se bavi medicinom, kvantnom medicinom, na doktorskim je studijama, u zanimljivim projektima upravo ovih dana i eksperimentima učestvuje. Poznavalac je inače iz spisa našeg predavača, vladike Davida, čovjek u crkvi i iz crkve, pa eto prilike da se možda ovoga puta, možda nekoga drugoga, i on osvrne na sve ovo što se na ovim časovima kazuje i govori.
Dobro nam došli. Gospodine Zorane, da mi iskoristimo priliku koja nam je data. Sve mi oblastite.
Evo pa ako...
Sada i ovde.
Blagoslovite.
Bog blagoslovite.
Iskreno da budem, nisam se pripremao uopšte da kažem bilo šta vezano za ovo. Velika mi je čast što ste me pozvali da podelimo ovde i sa vama to, da kažem, o čime se i mi bavimo. Ovo što je kolega Marko rekao malo pre, za mene sad ovo što nameravam da kažem možda suviše, jer ovo je sve za mene kao apoftegma, kao što bi vi rekli u ovom bogoslavljenju kojim se bavite, jer ovo može da bude sve ovo što kažete ljudsko, kako ste definisali. Dakle, mi se bavimo tim biomedicinskim inženjerstvom i u okviru biomedicinskog inženjerstva oblašću kvantnom medicinom. Evo, juče smo baš radili jedan eksperiment i namera je da pokažemo jednu vezu između nečega što je klasično u klasičnoj nauci, u medicini, a to je autonomni nervni sistem koji reguliše mnoge funkcije ljudskog organizma i nečega što se naziva akupunkturni sistem. Juče smo eto dobili, da kažemo, rezultate koji ukazuju da zaista postoji ta veza jedna. Dakle, radi se jedna tehnika laserske akupunkture, primenjuje se na određenu tačku i prati se EKG zapis. I u tom EKG zapisu postoje te određene učestalosti koje se odnose upravo na simpatikus i parasimpatikus. Dakle, na autonomni nervni sistem i tačno može da se uoči upravo iz tih rezultata ta jedna veza, dakle funkcionalna veza između autonomnog nervnog sistema i akupunkturnog sistema. To je inače i tema moje doktorske disertacije. To je, da kažemo, još jedna jako mlada naučna oblast, još uvijek nedovoljno definisana i vreme naučnog vrednovanja tek predstoji. Tako da je veliki izazov i za nas koji se bavimo time, a mogu bi se usuditi da je to izazov i za ljude koji se bave, recimo, bogoslovljem, kao što se vi bavite. Naime, tu se dosta bavimo konceptima pozemljem iz tradicionalne kineske medicine. Sad, to daje jedno drugačije viđanje čoveka, drugačiji pogled na svet i možda i moje pitanje, da li je to uopšte kompatibilno sa hrišćanskim viđenjem čoveka i sveta. Tako da, eto, to je otprilike nešto u kratkim crtama. Može dosta da kažemo da se tu nađe nekih paralela, ali eto, iskreno budem, nisam se pripremio.
Da. U temi u nasu svakako da ima stupiti u taj odnos ikumenski putem misije, pa onda sve ono što je davanje Duha Svetoga prepoznati kod Kineza, recimo, pa sam i Tao upotrebiti za buduću teologiju, odnosno molite na ovo stvari. Hvala Bogu, rezultate toga znamo, može se govoriti o kineskoj pravoslavnoj crkvi. Ne toliko rasprostranjeno i kao što se može govoriti o japanskoj pravoslavnoj crkvi. Ali misija nije ništa drugo nego upravo pronošenje te ekumeničnosti, te sabornosti. Misija se preduzima, čini radi sabornovanja, radi uključivanja svih u taj sabor nebo zemlji koji se u Carstvu Božijem kao par excellence saboru nikad neće raspustiti. Tu je ne samo šansa, nego je i obaveza. Šansa, dakle, nas koji smo u nauci, a opet obaveza nas koji istinujemo u ljubavi i opet ne možemo bez ljubavi da posvjedočimo istinu. I to sve dolazi u pravi čas. Dakle, svaka generacija u toj ekumeničnosti ima jedan te isti zadatak, da širi sabornost u svevremenosti. Tu ima mesta i za ekumenizam, onda i u prostoru. Da. Otac Justinas je sve najprijatnije iznenadio jednom svojom besedom, više besedom nego li knjižicom, koju je naslovio pravoslavnim ekumenizmom. Te kako on postoji. Naravno, isto tako postoje rimski i ženevski. Ali, a da treba misionariti u ime te sabornosti, svakako. Toga zacrkljivanja, ako bismo
razmišljali dalje na tu par excellence triadološku reč svetoga Fotija, da je sveta trojica scrkvljena. Reč je o saboru, o kome je govorio vladika Nikolaj, o savetu prevečnome, na kojem je Sin Boži uzeo inicijativu da se obrati.